програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І поруч зі мною у студії Андрій Загороднюк. Добрий день.
Добрий день.
Андрій Загороднюк – міністр оборони України у 2019-2020 роках. З початком російської агресії займався волонтерською підтримкою армії. Впродовж 3 років очолював проектний офіс реформ при Міноборони України, голова правління Центру оборонних стратегій.
Цьогорічне Різдво світ зустрічає в такій непростій ситуації, тому що Російська Федерація нарощувала озброєння навколо українського кордону. Ще і напередодні Різдва Володимир Путін на прес-конференції заявив про те, що, мовляв, Україна готує третій наступ на Донбасі. Бабусі коло під'їздів вже обговорюють можливу дату вторгнення, а дехто з українських родин вже підготував тривожну валізку. Наскільки ситуація є серйозною?
Ситуація є серйозною стратегічно, тобто нас чекає дуже напружений період, причому це може бути навіть і не рік, за двох причин. Тобто, перше, Путін не залишає свої цілі не допустити розвитку України як успішної європейської демократії, яка є членом ЄС та НАТО, тобто Західною Україною. А по-друге, він готовий йти фактично на будь-які кроки, не готовий йти лише на ті, які, власно кажучи, розвалять саму Росію. І тому дійсно ситуація напружена. І він дуже сильно нагнітає ситуацію. І це, звичайно, що це турбує. Але
яка мета цієї операції нагнітання?
Мета зробити так, щоб Сполучені Штати Америки, в першу чергу, але в принципі країни Заходу, в першу чергу Сполучені Штати Америки, прийняли державну політику на самому вищому рівні щодо нерозширення НАТО на територію України.
З іншого боку, зараз говорять міністри оборони і керівники держав про те, що не може Російська Федерація диктувати Заходу про те,
звичайно,
що може Україна, а чого не може Україна.
Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що вони навіть нам уже не диктують. Дивіться, членом НАТО може стати країна, яка подає заявку. І заявку приймає штаб-квартира НАТО, тобто вони, тобто має бути згода країни, бажання штаб-квартири НАТО і бажання всіх членів НАТО, причому в повному консенсусі. Так от, зараз вони працюють з одним конкретним, це Сполучені Штати, і вимагають від них не погоджувати будь-які заявки, будь-які плани щодо розширення НАТО. Тобто тут питання в тому, що вони напряму працюють з тим, від кого, в принципі, це дійсно залежить. Це, звичайно, абсолютно порушує, в принципі, взагалі суверенітету, там, самому принципі альянсу, принципу свободи волевиявлення державної політики країн і так далі. Але вони на це не звертають уваги. Тобто вони пропонують розділити світ. Вони скажуть, давайте так, це ваша територія, це наша територія, от ми не ліземо туди, ви не лізьте сюди.
А якщо вони, такий варіант припускаємо, вмовили Захід на ці переговори. Він говорить про те, що переговори такі вже будуть на початку року. Вмовили на переговори. Хтось, боючись, або, можливо, кажуть же ж, кроти скрізь бувають, так? Можливо, десь теж є в одній з країн НАТО, в альянсі є якийсь кріт.
Давайте називати річ справи своїми іменами. В адміністрації США дійсно є експертна думка, вона вже стала в самому Вашингтоні, що там є прихильники компромісу, називаємо це так.
Якщо з'являється оцей компроміс, тобто адміністрація Байдена йде на цей компроміс, чого чекати?
Посунення червоних ліній далі. Добре, ми на це погодилися, наступна наша вимога така. І далі, поки вони теоретично, я не думаю, що до цього дійде, тому що все ж таки притомні люди є. Причому, коли я кажу, що про адміністрацію, в адміністрації президента, в Держдепі, особливо в Міністерстві оборони і так далі, тобто в Конгресі, звичайно, є величезна кількість спеціалістів і політиків, і держслужбовців, які дуже добре розуміють, про що йде мова. Але якщо гіпотетично скажемо, що вони йдуть на компроміси, ті, які на вимоги Росії, то вони будуть рухати далі. Насправді вони ж заявляли ще влітку, що їх вимоги — це розвиток суверенітету України виключно в партнерстві з Росією. Тобто, фактично, це залежність. Вони це фактично не хочуть перетворити Україну в Білорусь. Номер два, так. Причому бажано, як ми знаємо, як не єдину Україну. Тому що для них єдина суверенна і соборна Україна – це виклик, як вони вважають. І тому, значить, вони хочуть роз'єднати нас. І якщо вони побачать, що це працює, що такі вимоги працюють, що їх чують, що їх бояться і так далі. От слабкість західних політиків – це наша основна загроза, не Російська Федерація.
Тобто, якщо от аналізувати, то виглядає так, що реальне завдання Кремля – це підвищити ставки в політичному діалозі.
Ну, дивіться, що вони зараз роблять? Вони, по-перше, показують, що незважаючи на непорівняні менші спроможності Збройних сил, ну, тому що бюджет Російської Федерації в 11 разів менше, ніж бюджет США, я маю на увазі оборонний. Тобто непорівняні спроможності, тим більше, що ну, навіть використання цього бюджету в них під великим питанням. І непорівняно інші різні економіки і так далі, але вони хочуть показати, що вони рівні. Що вони можуть настільки сильно дестабілізувати ситуацію в світі, що їх треба сприймати як рівних. І, на жаль, США зробила помилку, коли провела оцей саміт Байден-Путін на такому, значить, з великими фанфарами, з величезною цією пишністю в палаці, в Женеві, коли вони зтікалися, величезна кількість преси і так далі. Жодним європейським лідером вони не проводили таких зустрічей. І таким чином вони підняли його от в статус, так би мовити. Це те, що взагалі йому було і потрібно. І це, ну, стратегічно, це дійсно була така помилкова ситуація.
Послухаємо все-таки, що сказав Путін стосовно переговорів.
В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию. Значит, и американские партнеры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути.
Вот він хоче так, як хоче він.
Звичайно, що він хоче так, як він хоче. Це зрозуміло. Він же ж розглядає взагалі всю геополітику от на європейському просторі, як можна порівняти це з футбольною грою двох команд. От російський, значить, і західний. От в всьому світі вони бачать, що вони не конкурентні. Тому їх задача розхитати, роздисбалансувати безпекове середовище і в цьому дисбалансі знайти себе і, так би мовити, знайти своє місце. Вже навіть ірраціональне питання – це ж те, що Україна не може бути західною країною, як вони вважають. Вона має повернутися в сферу впливу Росії.
Взагалі не існувати, виглядає так.
Так, в будь-якому випадку вони хочуть сферу впливу. Думка більше, абсолютної більшості українців, що вони хочуть жити за стандартами європейськими. Там, де свобода слова, там, де свобода там, капіталів, підприємництва, верховенство права, там, повага до людини і так далі. Те, що в Росії не працює. У нас є деякий прогрес по НАТО, який дійсно їх занепокоює. Вони бачать, що ми все ж таки рухаємося туди. Півтора роки тому нам дали партнерство з розширеними можливостями. Далі. В цьому році на саміті НАТО, за день чи за два дні до саміту Байден-Путін, прийняли комюніке, в якому всі країни підписалися, що Україна має бути членом НАТО. Так, це повтор Бухарецького, але з тих пір вже багато що змінилося, війна почалася і так далі. Тим не менш, всі країни сказали, ми бачимо Україну в НАТО. Ми бачимо наступ, так би мовити, на проросійські сили тут. Ми бачимо рішення РНБО, які дуже чітко направлені на відновлення от саме от цих питань. І Кримська платформа. А Кримська платформа – це взагалі, вона торкається не лише сухопутної частини Криму, але в тому числі і Чорномор'я, яке окуповано. Яке, до речі, більше, ніж територія окупована Чорноморя, більше, ніж Крим та Донбас в два рази. Звичайно, вони розуміють, що Україна набирає, так би мовити, обертів. Незважаючи на всі наші тут внутрішні проблеми, там, щоб ми там не так вже швидко рухалися по якихось питаннях, як могли би, і все інше, але тим не менш.
Ну, не можна ж назвати це заздрістю.
Це не заздрість, це розуміння того, що фактично вони бачать, скоріше, це з усе, як їх останній шанс. Вони фактично пішли в якомусь сенсі в ва-банк. Хоча, як ми знаємо, Путін дуже часто зупиняється, перегруповується, в них є, ми впевнені, що вони застосовують так звану адаптивну стратегію, тобто в них є чіткі стратегічні цілі, а далі вони щось намагаються зробити, не працює. Крок назад, перегрупувалося, далі інше і так далі. Можливо, це в цьому випадку буде, але розраховувати нам на це не можна. Нам треба розраховувати, що ця ситуація досить серйозна.
Добре, в чому може полягати оцей його ва-банк? Він там, як кажуть росіяни, закусив у діла і
так.
Що?
Він буде...
Тобто Буданов показував цю карту наступу загального. Це безсенсно для Російської Федерації, бо це кінець Російської Федерації.
Дивіться, ми абсолютно впевнені, що широкомасштабна загальна військова операція, яка ставить собі на меті захоплення всієї частини України, буде кінцем Росії, як ми її знаємо. Тому, якщо вони не повністю, так би мовити, з'їхали з розуму, вони не будуть її починати. А до цього ми бачили дуже багато раціональних рухів в Росії. Тобто, вони прораховують свої ризики. І ми це знаємо. Навіть де вони йдуть по краю, так би мовити, вони все одно діють досить раціонально і прораховують. Нераціональними є вже їх оці фобії перед НАТО, фобії перед демократичною Україною і так далі. Це вже за частиною раціональності.
Може, це не фобії, а гра?
Ні, так гра вже йде на рівні тому, як, так би мовити, от, як досягнути цих цілей. Як досягнути цих цілей, там працюють цілі інститути стратегічні, там великі, які планують і вигадують оці всі конструкції і так далі. Всі ці... Це як шахова партія, те, що вони зараз роблять. І саме таким чином вони намагаються досягнути свого. А зараз вони дійсно пішли вже, вони підняли ставки дуже сильно, вони фактично погрожують широкомасштабною операцією. Вони, американська розвідка, як ми все добре знаємо, отримує дані про підготовку такої операції, але ми чітко розуміємо, що підготовка і початок – це абсолютно різні речі.
Так.
Тобто можна готуватися, і підготовка – це є так само меседж, що бійтеся нас, тому що ми можемо почати. От. І таким чином вони намагаються злякати світ, в першу чергу США, злякати світ для того, щоб світ пішов з ними на переговори і побачив, сказав, так, ну нам війна не потрібна, то давайте домовлятися. Але проблема в цьому – це те, що переговори під так би мовити, під загрозою вторгнення чи під загрозою початку бойових дій – це не переговори, це як розбій. Розумієте? Тобто це погроза застосування сили. І буде великою слабкістю для Заходу, особливо для адміністрації Байдена, почати і вести ці переговори без того, щоб в першу чергу сказати, що будь-які домовленості, будь-які взагалі розмови можуть бути тільки після деескалації.
Але ж з іншого боку, всі пам'ятають 94-й рік і Будапештський меморандум.
Так.
І? Невже не зрозуміло, що з Росією не можна домовлятися?
Будь-які домовленості з Росією, вони не вартують там паперів, на яких вони. Але коли вони йдуть, так би мовити, от один проти іншого, тобто є, як вони це виглядають, тобто є російський світ, є російські інтереси, є західні інтереси, вони намагаються, так би мовити, стикнутися. Треба знаходити таким чином, щоб вони могли вийти з цієї ситуації. Є така теорія ігор, там, де описується от взаємодія суб'єктів, які або конкурують, або співпрацюють. Скоріше за все, вони використовують оцю рамку. Тобто це от їдуть два автомобілі, які можуть стикнутися. А величезний ризик, як тільки вони зближаються, ризик збільшується. Кожен з них сподівається, що один повернуть, і той проїде, і він таким чином виграє. Якщо повернуть обидва, обидва програли, якщо повернуть перший, значить він програв. А гірший випадок – це коли вони не повертають, вони стикаються, і вони помирають обидва. І це ніхто не хоче. І тут треба розуміти, що навіть при от повному зближенні вони все ще не хочуть цього зіткнення. Ми розуміємо, що Путін не хоче війни в Україні. Він розуміє свої ризики. Ми впевнені, що він повністю розуміє, що для нього це буде кінець. Але він підвищує ставки і намагається зробити вигляд, що його це не лякає. І отут питання, чи вистачить сміливості у Заходу не звернути з дороги і таким чином показати Путіну, що він не може диктувати своїх умов. Тому що як тільки західні переговорники звернуть і скажуть, ну добре, давайте домовлятися, все, він розуміє, що це діє. І далі питання в наступному якомусь кроці – це питання лише часу, причому дуже незначного.
Яким може бути наступний крок?
Наступний крок може бути повністю припинення будь-якої військової взаємодії з Україною, наприклад. От в нас є велика кількість програм, у нас є програми по НАТО, у нас є програми по двосторонньому співробітництву. Він може вимагати не повної відсутності тут, а припинення навчань в Чорному морі. Там багато, Кримська платформа, непідтримка і так далі. Там великий, так би мовити, перелік варіантів.
В програмі «Суботнє інтерв'ю» говоримо з екс-міністром оборони України Андрієм Загороднюком. Дочекайтеся, зустрінемося за кілька хвилин.
А про проблеми анексованого Криму на сайті «Крим Реалії».
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Андрій Загороднюк. Ми говоримо про перспективи обороноздатності України і можливий наступ Російської Федерації. До речі, стосовно припинення навчань у Чорному морі, він вже це неодноразово говорив. А от цього тижня, вірніше, минулого тижня сталася історія з кораблем «Донбас». Власне, це таке судно, яке не несе жодної загрози.
Звичайно.
І зважаючи на те, що російські кораблі там за 2 кілометри від Маріуполя, це одне. І тут Донбас, і було стільки шуму і галасу.
Ну так це ж та сама маніпулятивна тактика. Показати, що Україна є порушником угод, показати, що ми несемо ризики і так далі, звинувачувати когось. А під цей самий час, через Азовське море проходили кораблі військово-морського флоту Російської Федерації. В цей самий час вони почали навчання, і вони заблокували зони для навчання, які підходять до нашого берегу там на 4 кілометри. Тобто, тому що в нас, ви знаєте, в нас є проблема. 2003 року був підписаний договір, по якому це вважається внутрішні води, і вони фактично в нас не мають цієї 12-мільної зони. Тобто вони дійсно можуть підходити легально до наших, практично до наших берегів. Ну, це знову ж таки маніпуляція. Звичайна, стандартна, яку ми бачили не перший раз. І ще побачимо.
Але є така річ, як помилка. Від помилок ніхто не застрахований, і десь хтось випадково натис гачок, і щось сталося, так? І це може призвести до таких наслідків дуже непередбачуваних.
В усіх таких ризикованих іграх є завжди вірогідність. Вона завжди залишається, що дійсно може бути якась персональна там втрата раціонального мислення в якийсь момент, чи якась дійсно помилка, чи якась провокація. Може бути внутрішня провокація всередині цього уряду і Російської Федерації, може бути ще щось. І таким чином дійсно ми залишаємо якийсь відсоток, незначний, але ми залишаємо відсоток, що вони можуть от втратити розум, так би мовити, і зробити якусь фатальну помилку. Фатальна вона буде для них в тому числі. Але дійсно ризики, якщо теоретично чи практично почнеться якась операція, звичайно, для України це буде величезне випробування. Але треба розуміти, що в них є арсенал дій, які не включають початок військової операції, але в тому числі в будь-якому випадку вони можуть завдати нам шкоди і зробити наше життя в наступному році досить суттєво ускладнити його для того, щоб підняти оцей, так би мовити, градус напруги і ступінь напруги, і підняти оцю всю, так би мовити, нервовість ситуації.
Ви маєте на увазі психологічні атаки?
Так, в тому числі, дивіться, вони можуть робити кібератаки, вимикати об'єкти критичної інфраструктури, тобто може відключатися там електроенергія, інтернет, зв'язок і так далі. Вони можуть робити ці інформаційні операції. Згадайте Нові Санжари. От можу такі бути на більш широкій території. Це, до речі, був експеримент, як ми вважаємо. І це може бути і одночасно в деяких, на деяких територіях і так далі. А це, звичайно, що можуть бути операції впливу інформаційні. Це можуть бути якісь операції з боку Білорусі, які для нас великий ризик, тому що це ідеальна маріонетка для Кремля. Вони, це незалежна країна, суверенна країна, яка повністю за себе відповідає, Росія за неї не відповідає, і при цьому Росія повністю контролює. Будь ласка. Це може, звичайно, бути загострення на лінії зіткнення в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Це можуть бути загострення на кордоні, це можуть бути, звичайно, операції в Чорному морі. І енергетична криза у нас все ж таки вона потенційно можлива. І це я перерахував тільки декілька, їх там ми нарахували десь 15.
15. І як, що українцям в цій ситуації можна порадити? Тому що людина сидить в хаті собі, от, що їй робити?
Для багатьох українців безпека є не питанням, про яке вони думають постійно. Вони хочуть жити як в мирній країні, мирні люди, знаєте, і займатися своїми справами і так далі. Проблема полягає в тому, що нам жити з Російською Федерацією ще досить довго. І як от у Ізраїлі, наприклад, які розуміють, що в них постійно є ворог, який не бачить існування Ізраїля, так само Україна має розуміти, що є ворог, який не бачить існування України. Тобто, на жаль, поки існує путінський режим, це для нас буде виклик. І треба це спокійно сприймати, але треба розуміти, що лише готовність до залучення максимальної кількості людей в питання оборони безпеки, я не кажу приєднання до Збройних сил, але в нас є і підтримка армії, і територіальна оборона, і волонтерські організації, і так далі. Країна має розуміти, що лише гуртом ми можемо, так би мовити, злоднати з цією ситуацією. Це перше. Друге, треба зберігати спокій. Треба розуміти, що ми всі є об'єктами гібридних атак. Всі. Психологічних, там, будь-яких інших. Тому нам треба розуміти, що ці гібридні атаки будуть. Нам треба розуміти, холодно це сприймати, розуміти, що це виклик, але ми маємо з ним справитися психологічно. Тому що ворог буде в першу чергу атакувати нас психологічно, в першу чергу, при будь-якому сценарії. І треба просто бути спокійними, зібраними і розуміти, що відбувається. Уявляти собі цю стратегічну картину, як ми тільки що говорили, і розуміти, що ми разом ми впораємося з ситуацією. Нас він не зможе здолати. Нас надто багато, і ми надто сильними, щоб він міг нас здолати. Але нам треба бути об'єднаними і приступити до дій.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» і сьогоднішній гість Андрій Загороднюк. Ми говоримо про перспективи обороноздатності України і можливий наступ Російської Федерації. З цієї точки зору можна тоді погоджуватися з думками кремлівських пропагандистів, які говорять про те, що це Сполучені Штати нагнітають обстановку.
Ні, ну так ми ж бачимо, що відбувається у нас на кордоні. Ми бачимо витоки інформації з Росії. Ми бачимо, що вони от нещодавно вже сказали про, якщо ми не домовимося по НАТО, то ми будемо задіяти військово-технічні засоби.
Військово-технічні засоби. Яким Російській Федерації не обов'язково заходити порушувати кордон наземно,
так.
Але вони можуть за 400 кілометрів протиповітряні засоби і рушити, скажімо там, об'єкти інфраструктури, центри управління армією і так
можуть,
далі.
Можуть, вони можуть.
Десь об'єктів 120 і все.
Дивіться, їм нема сенсу починати військові дії, відкриті військові дії, от стандартним конвенційним шляхом, без початку самої операції, тому що це їм нічого не дасть з точки зору України. Але це викличе оці всі санкції, про які ми говоримо. Те саме ми вважаємо, що їм нема сенсу починати операції по захопленню невеликих територій України, там одного міста якогось, чи там території, наприклад, тут про канали, коли говорили про північно-кримський. Тому що дійсно це втримати буде дуже важко. Україна залишиться, Україна буде нарощувати далі спроможності, Захід буде підтримувати Україну, всі вже будуть говорити, що Росія почала бойові дії, і вони отримують весь негатив, якогось позитиву від цього не буде. Тому сценарії такі, от вони менш ймовірні. Найбільш ймовірні, це ті один із 15, чи всі в комплексі сценарії, це цього гібридного, тобто мовити, впливу, тобто якісь дії, в тому числі військового характеру, в тому числі спеціального характеру, в тому числі там гібридні не військові дії, але в комбінації, в поєднанні, без от все ж таки переходу через кордон. І нарешті сценарій переходу через кордон для захоплення або більшої частини України, або всієї, він потенційно можливий, але це самогубство буде для Путіна. Тому що навіть куди б вони не просунулись, дійсно, вони можуть. В них спроможності досить серйозні, тому що в них бюджет в 11 разів більше, ніж нас. І він вже досить довго. Тобто вони можуть зібрати кількість техніки, особового складу і так далі, і зробити дійсно серйозний прорив на нашу територію. Тим більше в нас є прогалини в спроможностях. Це протиповітряна оборона, тактична авіація і корабельний склад ВМС. Але при цьому втримати цю територію для них буде практично неможливо.
Якраз запитання від Антона Гвоздікова, який наразі стан протиповітряної оборони і як можна її модернізувати?
Вона застаріла, і, як ми знаємо, зараз активно ведуться перемовини зі Сполученими Штатами про постачання нам цих комплексів. Єдина проблема тільки в тому, що вони мають бути вписані взагалі в систему оборони, тобто в тому числі інформаційну. Виготовлення цих комплексів так само займає час, і навчання, встановлення і так далі.
От запитує Катерина, наскільки, на вашу думку, Збройні Сили України готові до ймовірного нападу або ескалації?
Збройні Сили завжди готові. Отут нам треба не сумніватися, ми абсолютно впевнені в готовності Збройних Сил. Ми все ще розуміємо, що в них є прогалини в спроможностях, про які ми говорили. І психологічний стан Збройних Сил абсолютно нормальний. Вони готові до захисту країни. Тут не треба навіть і думати про інше.
Володимир Молодець запитує, які озброєння за родами військ надано нам, країнами НАТО, і як просувається справа з побудови в Україні заводу набоїв?
Це треба питати в Укроборонпрому. Ми знаємо, що там були перші якісь кроки, але його поки що немає. Нового. Але щодо допомоги від країн НАТО, ми знаємо про деякі кораблі, які вже на підході, тобто це клас Айленду кораблі, які вже поступили і на підході інші. Це класу Марк VI, швидкісні човни, які нам дуже допоможуть в Азовському морі, в тому числі і деякі об'єкти в Чорному морі. Це радари контрартилерійської боротьби. А це прибори нічного бачення, це ті самі джавеліни, про які ми говоримо і так далі. Тобто це ті технологічні прилади, які нам потрібні, яких технологій в нас немає. Але можна говорити про розширення. І зараз ведеться активна робота по розширенню цих питань.
Наскільки робить українців сильнішими і спокійнішими. От, наприклад, риторика голови Верховної Ради України пана Стефанчука, який заявив, що після того, що заявляє президент Російської Федерації, можна навіть очікувати на ядерний удар.
А чи це Путін може погрожувати будь-чим, в тому числі натякати про свій ядерний статус як гарантія їх безпеки? Я не думаю, що для нього ядерний удар – це реалістична перспектива. Але ми допускаємо, що в цій от інформаційній, саме психологічній боротьбі він може посилати меседжі, відправляти всім, в тому числі нам або там Заходу, що не забувайте, що в нас є зброя. Вони можуть її там далі там якось готувати, щось там з нею робити, значить, показувати по телевізору постійно і так далі. Тобто нагнітати всю цю ядерну спроможність. Але з практичної точки зору, ну, знову ж таки, якщо вони раціональні люди, то вони навіть думати про це не будуть. У нас, до речі, є ще інше питання. У нас є дуже серйозна підозра і інформація про підготовку або вже реалізацію, підготовку переміщення ядерних боєголовок до Криму. Тому що в Криму вони обладнали ті чи радянські сховища, які вони відкрили там підрозділ Міністерства оборони, який саме займається от зберіганням цих ядерних боєприпасів. В Криму був відкритий, і вони готують чи вже підготували ці от сховища. Тому, в принципі, вони граються ядерною загрозою постійно. І в Чорному морі, і взагалі. Тобто вони постійно згадують про те, що не забувайте. Ну і, звичайно, що можуть хтось там вважати, що це дійсно може бути така от, знаєте, реалізація. Але з точки зору доцільності, з точки зору от, навіть вірогідності, ну, уявити собі це... Це ж буде кінець для Російської Федерації, абсолютно. І економічний, в першу чергу, і політичний.
На такій ноті стосовно унеможливлення сценарію захоплення ми завершимо цю сьогоднішню розмову. Сьогоднішнім гостем суботнього інтерв'ю був Андрій Загороднюк, міністр оборони України у 2019-2020 роках. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», її провела Інна Кузнецова. На все вам добре.